Mirëmëngjes sil nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, në edicionin e mëngjesit sil çdo të shtunë, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gjykata franceze në Kolmar ka refuzuar kërkesën e prokurorisë speciale të Serbisë për ekstradimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Serbi. Me këtë vendim, drejtësia franceze ka liruar Haradinajn, i cili po mbahej në Francë që nga 4 janari, mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Më shumë hollësin nga Zjadi Ngashi.
Gjykata franceze në Kolmar ka marrë vendim që të liroj ish kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, mbi të cilin rëndonin akuzat të autoriteteve të Serbisë për siç thuaj krime lufte të kryera në periudhën e viteve 1998-1999. Pas 4 muajve sa është mbajtur në Francë, gjykata në Kolmar ka refuzuar kërkesën e prokurorisë serbe për ekstradim në Haradinajt në Serbi. Pas marrjes së vendimit, Haradinaj është paraqitur para gjykatës, ku e kanë pritur disa simpatizantë të tij dhe të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
Procedura sa du mbyll është refuzuar kërkesa për ekstradim, pra që nga tani jam i lirë, janë hub 4 muaj kohë, nuk është kohë pak, është e çmueshme, megjithatë ta quajin këtë përballje shqiptarët kanë fituar.
Lirim në Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e ka shënuar edhe me fishek zjarre. Zyrtarët e këtij subjekti politik nuk kanë pranuar që Haradinaj të pritet në Kosovë me ceremoni shtetërore, por siç është thënë, ai do të pritet me ceremoni familjare, duke përfshirë edhe një tubim me qytetarët. Vendimi për rastin Haradinaj është përshëndetur nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili e ka cilësuar atë si lajm të mirë për Kosovën dhe familjen e tij. Edhe një herë u vërtetua që shpifjet e shërbimeve serbe kundër ushtrisë së qirimtare të Kosovës nuk janë të qëndrueshme dhe nuk përfilen nga bota demokratike, ka shkruar Thaçi në Facebook. Ish kryeministri i Kosovës dhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj është ndaluar nga policia franceze më 4 janar në bazë një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia përmes Interpolit. Ai akuzohet nga drejtësia e Serbisë për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka biseduar këtë javë në Bruksel me komisionarin për çështje të brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos, të cilit i ka propozuar idenë për liberalizimin e vizave me kusht. Avramopoulos thuhet se ka vlerësuar përparimin që ka bërë Kosova në drejtim të plotësimit të kushteve për liberalizim, por ka inkurajuar Mustafën dhe të gjithë aktorët tjerë kosovar të ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Nga Brukseli, raporton Augustin Palukaj.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka përfunduar takimin e tij me komisionerin evropian për punë të brendshme dhe migrim Dimitris Avramopoulos, me të cilin ka biseduar për procesin e liberalizimit të vizave dhe thuhet se i ka parashtruar edhe idenë për liberalizim me kusht të vizave për qytetarët e Kosovës në mënyrë që të jepet një afat deri kur do të duhet të ratifikojë marrëveshja për shënimin e kufirit me Malin e Zi. Pas me komisionerin Avramopoulos, kryeministri Mustafa ka pasur takim edhe me deputetët nga radhët e grupimit të Partive Popullore Evropiane në Parlamentin Evropian. Pas takimit me kryeministrin Mustafa dhe komisionerin Avramopoulos, është lëshuar një komunikat e përbashkët me shkrim me të cilën thuhet se ata kanë diskutuar për hapat e fundit që duhet për të përmbushur kushtet e mbetura në dialogun e liberalizimit të vizave me Kosovën. Komisioneri Avramopoulos ka vlerësuar përparimin e bërë nga qeveria e Kosovës deri më tani, përfshirë edhe në rezultatet konkrete në rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Të dyja palët janë pajtuar se ky progres duhet të mbahet dhe posaçërisht duhet të rritet numri i dënimeve, thuhet në komunikat. Në të njëjtën thuhet se komisioneri Avramopoulos po ashtu ka njohur përpjekjet që ka bërë Kosova për të ratifikuar marrëveshjen për shënimin e kufirit me Malin e Zi dhe ka inkurajuar kryeministrin Mustafa, qeverinë e tij dhe partitë politike që së shpejti të vendosin për votim në kuvend. Komisioneri Avramopoulos ka shprehur mbështetjen e tij për Kosovën në këtë fazë të fundit të drejtë liberalizimit të vizave dhe ka ofruar të vizitojë Kosovën para verës, thuhet në komunikat. Në selinë e Komisionit Evropian nuk kanë dashur të komentojnë idenë e Zotit Mustafa për suspendimin e përkohshëm të kushtit të ratifikimit të marrëveshjes e kufirit, por kanë rikujtuar se ky proces duhet të përmbyllet. Komisioni është plotësisht i vetëdijshëm për rëndësinë që ka liberalizimi i vizave për popullin e Kosovës, por nuk komenton nismat potenciale që lidhet me përmbushjen e kriteret të domosdoshme për liberalizimin e vizave, thonë në selinë e Komisionit Evropian. Në pyetjen rreth përmbushjes së kriterëve ndër të cilat pos ratifikimit të marrëveshjes së kufirit në malin e zi është dhe lufta kundër korrupsionit, në komision vetëm kanë rikujtuar se në takimin me presidentin Thaçi në nën shkurt, presidenti Juncker kishte vlerësuar progresin e arritur në Kosovë kohëve të fundit, përfshirë edhe për rezultatet konkrete në rastet e krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivel të lartë. Ky momentum duhet të mbahet. Kështu burimet e komisionit nuk kanë mundur të përgjigjen më saktësisht nëse kushti për luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është përmbushur apo jo, por vetëm kanë folur për progres i cili duhet të vazhdojë. Sa i përket kushtit për ratifikimin e marrëveshjes kufitare me Malin e Zi, nga Komisioni Evropian është thënë se komisioni njeh përpjekjet që ka bërë Kosova për të ratifikuar këtë marrëveshje për shënimin e kufirit dhe shton se sikurse është thënë në propozimin legjislativ të komisionit në maj të vitit 2016, ratifikimi i kësaj marrëveshje është kusht për liberalizimin e vizave. Është shumë e rëndësishme që ky proces të përmbyllet në mënyrë që komisioni të mund të jap dritën e qelbërt për bashkë legjislatorët që janë Parlamenti Evropian dhe Këshilli, kanë thënë në Komisionin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Pas shumë debateve, polemikave dhe negociatave në nivellet të ndryshme, qeveria Kosovës ka vendosur që javën ardhshme ta procedoj për ratifikim në kuvent marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Marrëveshja po procedohet në kuvent në kohën e kundërshtimeve të ashpra të opozitës dhe një numri deputetësh nga partitë në pushtet. Në vazhdim dëgjojmë sërish Zjedin Gashin.
Qeveria Kosovës pritet të procedojë javën e ardhshme për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Marrëveshja më e përfolur dhe më e kundërshtuar deri më tani në Kosovë pritet të nënshtrohet procedurës së ratifikimit nga deputetët me gjithë kundërshtimet e opozitës dhe një numri të deputetëve nga partitë në pushtet. Procedimin e kësaj marrëveshje në kuvend e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu. Ai ka thënë se kryeministri dhe Qeveria Kosovës i kanë kryer të gjitha obligimet si në aspektin procedural, ashtu edhe atë profesional që çështja e demarkacionit të procedohet në kuvend.
Konsiderojmë se marë parasysh gjitha rrethanat, si qeveri është në vullnetin e palme në koalicion, por ky vullnet më jep të drejtë konstatoj se së shpejti dhe kjo së shpejti është çështje jo javësh por ditësh dhe konsiderojmë se ditët e ardhshme që i bie javën e ardhshme të procedohet çështja e demarkacionit në kuvendin e Kosovës.
Për shkak të tensioneve dhe mungesës së votave në kuvend për ratifikimin e demarkacionit, kryeministri Isa Mustafa qëndroi këtë ditë në Bruksel, ku ndër tjera kërkojnë nga Bashkimi Evropian pezullimin e ratifikimit të demarkacionit për dy vitet e ardhshme. Me këtë pezullim, ai kërkoi që për dy vitet në vijim Kosovës të hiqen vizat, me kusht që demarkacioni të ratifikohej pas kësaj periudhe kohore. Megjithatë, Brukseli ka insistuar që marrëveshja të vihet në kuvend për ratifikim. Po ashtu, edhe Partia Demokratike Kosovës, si partia më e madhe dhe pjesë e koalicionit qeverisës, i ka kërkuar kryeministit Mustafa që marrëveshja të procedohet në kuvend dhe në varësi të ratifikimit apo dështimit, pastaj të shihet nëse vendi do të shkojë në zgjedhje. Ndërkaq nga opozita është bërë qartë se demarkacioni aktual do të kundërshtohet. Qëndrimin kundër marrëveshjes aktuale për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi e ka shprehur edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, që në paraqitjen e tij të parë para qytetarëve pas kthimit nga Franca, ku ishte mbajtur në masën e ndalimit për afër 4 muaj.
Po na me drejt po ju thojnë, mo nuk ju japim, nuk merrni mo prej shqiptarëve. Kur thonë, kufiri është në qakor, e është në kur, a e dini shafak jo më ka thonë.
A dini sa tokë shqiptare veç 200 vjetë në ka marë mali zhi?
Demarkacioni kufirit me malë në zi u nënshkrua në gosht të vitit 2015 në praninë ndërkombëtare dhe ai u shëndrua në një kosht të bashkimit evropian për procesin e liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Ratifikimi i marrëveshjes ishte tërhequr nga votimi më 1 shtator të vitit të kaluar pas tensionimit të gjendjes së sigurisë dhe mungesës së votave në kuvendin e Kosovës për ratifikim. Tani pritet që për herë të dytë koalicioni qeverisës të provoj ratifikimin e kësaj marrëveshje në kuvend. Procedimin sa më të shpejtë të demarkacionit në kuvend e ka kërkuar së fundit edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hojti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë të mbajtura më 2014 i kanë kushtuar buxhetit mbi 4 milion euro. Nëse vendi shkon në zgjedhje ashtu siç po paralajmërohet, buxheti do të varfërohet prap me disa miliona euro, thon ekspert të fushës. Kronike Luljeta Krasniqet.
Pothuajse asnjëra legjislatur në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin 4 vjeçar, shka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimësi në zgjedhje të parakoshme. Mesatarja e një mandati qeverisës në Kosovë nuk ka arritur të jetë më shumë se 2 vjet e gjysmë. Zgjedhjet e fundit të parakoshme ishin mbajtur në qershor të vitit 2014. Aktualisht tema kryesore politike mbetet sërish organizimi i zgjedhjeve të parakoshme, proces ky që besohet se vjen si rjedhoje mungesës së funksionimit të institucioneve. Këto zgjedhje veshtjera shkan një kosto të lartë financiare. Sipas llogaritjeve vlerësohet se për një palë zgjedhje parlamentare në Kosovë buxheti shpenzon deri në 10 milion euro. Zëdhënësi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa e Lirë se kostoja e zgjedhjeve të parakoshme të mbajtura në vitin 2014 ka qenë mbi 4 milion euro.
Në shpenzimet për zgjedhjet e parakoshme për kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur në qershor të vitit 2014, kanë qenë 4.111.000 euro. Sipas kësaj shume, shpenzimet për një votues kanë qenë 2.3 euro.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë aktualizuar edhe tani si çështje jo vetëm nga partitë opozitare në Kosovë, por edhe nga partitë e koalicionit për shkak të bllokadës politike në vendimarrje, sidomos në kuvendin e Kosovës. Shpenzimet për procesin zgjedhor sipas organizatave jo qeveritare, të cilat monitorojnë procese të tilla, vlerësohet të arrijnë vlera shumë të larta se 4 milion euro. Albert Krasniqi, analist i Institutit Demokratik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se shpenzimet janë milionshe, por që nuk ka ndonjë përllogaritje të sakt për një pjesë jashtë shpenzimeve zyrtare që bëhen për organizimin e zgjedhjeve.
Sa i përket të kostës financiare, përllogaritjes që është dikun rreth 6 milion euro që i kushton buxhetit të shtetit procesi i organizimit të zgjedhjeve. Mirë po këtu ka dhe kostë shtesë për shkak se shpenzojnë edhe partitë politike për fushata zëvore, kandidatët, pastaj edhe organizatat e cilat dojnë monitorimin e zgjedhjeve, kështu që mbesoj që kjo kostë është dikun rreth 18 milion euro.
Partitë politike sipas Krasniqit nuk kanë qenë transparente në deklarimin e shpenzimeve të tyre që i bëjnë gjatë fushatave zgjedhore, dhe kjo sipas tij ka bërë që të mos ketë një kosto të sakt të fushatës zgjedhore të partive politike dhe tërë procesit zgjedhor në përgjithësi. Sidoqoftë, marr parasysh në tërësi buxhetin e shtetit prej rreth 2 miliard euro, shpenzimet prej 6 milion euro për procesin zgjedhor sipas Krasniqit nuk do të duhej të paraqisni ndonjë problem.
Demokratia ka një çmim dhe ky është një çmim financiar që ne duhet ta paguajmë si shoqëri, dhe më e rëndësishme sa kostja financiare është institucionet e cilat dalin prej këtyre zgjedhjeve dhe atë se çfarë këto institucionet të përfaqësojnë pasi që ne të kryejmë zgjedhjet.
Ndryshe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e zgjedhjeve në Kosovë, thonë se janë të përgatitur për mbajtjen e zgjedhjeve kurdo që ato kërkohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajme dhe zhvillime të reja. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru të qofshim.